Ons bid sommer gou voor ons verder gaan. Heer, ons dankie vir oggend, Here, dat U goed is vir ons. Here, dankie dat ons kan testimonies deel, Here, van U goedheid. Here, in die vleeslike goed, in die fysiese goed, Here, dat selfs daar is U getrou, en selfs daar lei ons. Here, ons dankie vir oggend, Here, dat ja, U weer eens een woord het vir ons, Here, dat U weer eens vanoggend wil kom en ons nader trek na U, dat ons meer soos U kan word, dat ons kan leef vanuit U en deur U en in U. Heer, ek bid vir oggend dat die saad wat U saai in ons hart, Heer, dat die saad regtig op goeie grond sal val. Heer, dat ons dit regtig net sal ontvang, Heer, en sal deelmaak, Heer, van U plan en U wil en die richting waarmee U met ons gaan in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Ok. Heer, die vertaling gehoor daar so. Ok, ek wil vanoggend, ons gaan een bietjie voort op die thema wat die laaste reek met ons, wat die Here met ons wil praat, en ek wil voor ek verder gaan, net so een vinnige recap geef van Fred se preek, nou ek het nog ons mooi misdink oor wat gaan ek sê en wat gaan ek nie sê, want ek wil nog nie sy preek helemaal misrepresent nie, so as julle my net een paar minuten sal kans gee, dan gesels net vinnig so bietjie oor dit. Fred met ons specifiek kom praat bietjie net oor verhoudingsintimiteit met Jesus en regtig ons bietjie kom challenge in termen van ons denken rondom dit en hoe ons denken oor dit nogals radikaal soms verskil van wat God bedoel het met wees en wat God se plan is rondom dit en ja, hoe ons levens beïnvloed word rondom dit en hy spesifiek daar versie gehad, Matthew 7:21-23, ek doen dit ook in Engels en hy spesifiek omdat die Afrikaanse vertaling nie so baie akkuraat was he. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. And I specific, bietjie gesels oor die lawlessness, en ek sal nou daarby kom oor wat dit beteken. Maar die gist van die hele boodskap het maar gegaan oor ons definitie van ons verhouding met God. En dat ons moet kom by een plek en weer luister na, maar wat is Godse definitie van ons verhouding met hom en nie ons nie? Wat is Godse definitie van het? En ja, weer rechtig een soeke na die wil van God in ons levens te kweek en binnen dit achter te kom, maar ok, hier is my hart, wat gaan aan in my hart? Wat gaan aan in my kop? En hoe verskil dit? Wat sê God vir my? Waarin is hy op pad? En dan binnen dit om net ons harte en ons koppe erg ondergeskik te stel aan God. Ondergeskik te stel aan wat hy doen en met hy om in een verantwoordbaarheid teenoor God te staan. En vir hy nogal redelijk oor het gesels en hy het vier faktore van het genoem in termen van wat intimiteit met God uitspel. En dit was geweest wat is sy wil, gehoorzaamheid oor het, ondergeskiktheid aan God en dan verantwoordbaarheid teenoor God. En ja, die net bloot om het God te wil en ons moet het gehoorzaam. Dit impliseer al klaar dat daar is verantwoordbaarheid. Nogals verhouding met God kan een mens nie apart maak van verantwoording nie. Kan nie het apart maak van verantwoording teenoor God nie. En ja, dat daar onderdanigheid moet wees en ons intieme verhouding wil heen. En diezelfde geld maar in natuurlijke verhoudings ook. Verhoudings het ons onder mekaar het. Ons kan nie rarig in intieme verhoudings emotioneel gesproke met mekaar oor die weg kom, met mekaar gesels, of met mekaar omgaan, as daar nie verantwoordbaarheid teenoor mekaar is, is daar nie iets is wat ons commitment, ek wacht vir die dag dat die woord in die Afrikaanse woordeboek verskyn, dat ons commitment teenoor mekaar een plek het waar dit beskerm word en vastgehou word. En ja, dit is binnen die verantwoordbaarheid wat ons het. En iets specifiek nog, wat Fred specifiek genoem het laatst week, was die hele ding van Christen wat nie rondloop met intieme verhouding met God nie, want hulle loop nie rond met intieme verhoudinge met mede-Christen nie, met ander mense om hulle nie, want die verantwoordbaarheid teenoor God word geweerspeel en die verantwoordbaarheid teenoor mekaar. En die vers wat ek gebruik het vir dit was Efesiërs 5:21. Submitting to one another out of reverence for Christ. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En dis maar waarop het neerkom. Ons moet uit ons die lof wat ons vir Jesus wil bring, moet ons verantwoording hê teenoor mekaar. Accountability teenoor mekaar staan. En ja, binnen dit wegbeweeg van 'n plek van, soos die Engelsers sal sê, superficial, soos oppervlakkige verhoudings met mekaar, en by 'n plek uitkom waar ons regtig die lewe met mekaar deel. En binnen dit aangaan, hy het bietjie gepraat oor die nuwe moraliteit, en iets spesifiek wat hy uitgenoem het, dis maar denkwyses vandag wat ons denkwyses bietjie beïnvloed, en ook waarmee ons na die kerk toe kom, en waarmee ons na God toe kom. En een van die goed wat hy daar genoem het spesifiek was elitisme. Ek wil twee goed byvoeg wat nogals redelik duidelik sigtbaar is in baie van die boodskappe wat ons in die wêreld het en wat na ons kant toe kom. En die een van dit is individualiteit en die ander een is autonoomheid. En dit pas baie, baie mooi in by wat Fred gesê het, ek is my eie mens en ek is my eie baas. Niemand sal vir my sê wat ek moet doen nie, my tyd is my tyd en ek sal besluit wat ek daarmee maak. En dit is die lawlessness wat hy aan die versie na verwys. Waar ek is helemaal, ek sal loan to myself, ek doen wat ek wil doen, niemand gaan vir my sê wat ek moet doen nie. En dis daai denkwyse wat ons ongelukkig bietjie in die kerk ook ingebring het. Ek dink ons stap daar buiten, ons, omdat ons hier regtig in onderlinge verhouding met mekaar is nie, het ons verhoudinge na buiten toe. En dis die verkeerde verhouding met mense na buiten toe nie, maar ek dink dit in termen van die konsepte daar buiten, beïnvloed ons dan so sterk, omdat ons nie onder mekaar verantwoordbaar is nie, dat daai denkwyse raak deel van ons, en dit kom na ons toe, en ja, regtig ondermyn op jou, want in die liggaam van Christus. Want wat gebeur is, dit isoleer, ons isoleer onsself, binnen in dit, en dan, ja, ons raak nie meer verhouding gedrewe nie, en letterlik dryf weg van mekaar. Ons dryf weg van 'n plek van intieme verhouding met God, weg van 'n plek van intieme verhouding met mekaar, 'n plek waar daar beskerming is, spesifiek ten opsigte van ons wandel met Jesus, waar ons mekaar kan lei met dit, en waar ons gebonde kan bly en onderhewig aan sy autoriteit. En dan, dit gaan nog verder is, dit is nie net invloed op ons nie, maar invloed op die sigbaarheid van die kerk. En ons gaan later vandag ook net so 'n bietjie daarna kyk, maar die kerk is veronderstel om baie duidelik sigbaar te wees van buite af, as gevolg van die liefde wat ons vir mekaar het, onder mekaar. En omdat dit nie daar is nie, is die kerk nie eindelijk sigbaar nie. En dis wat die Here regtig wil ons daartoe moet terugkom. Het ons as, ja, individue nie probeer om oorlog toe te gaan nie, maar as 'n gesamentlike eenheid. Ek meen, dis net logies. 'N individu gaan dit nie maak as hy uitgang gaan oorlog voer nie. Jy gaan vinnig uitgehaal word, want meen, niemand gaan oorlog toe met een mens nie. Jy het 'n massa. Jy het soveel as moontlik. En binne dit moet ons verantwoordelikheid aan mekaar hê. Medesoldate het mekaar nodig. Om vraag te vra, maar is jy gesond genoeg vandag om te kan veg? Het jy jou geweer skoon gemaak? Is jou teleskoop ingestel? Daai tipe van goed. En Fred en Ross het albei laasweek nogals spesifiek hele lys van goed genoem wat dinge is waar teenoor ons in mekaar verantwoording moet staan. En so ek wil julle regtig aanmoedig om bietjie te gaan en laas naweek se twee preke af te laai van die internet af en daarna te luister, want dis regtig spesifiek wat die Here met ons deel op die oomblik, en is regtig iets wat die Here wil hê ons moet regkry. Terugkom na 'n plek van intieme verhouding met hom, verantwoordbaarheid teenoor mekaar, spesifiek ten doel om die intieme verhouding met hom te verstewig en te versterk. Ok. Ek het nog 'n punt rondom dit. Ek denk, mense van julle sal op die oomblik al weet, die laaste 3-4 weke die Here 'n hele klomp woorde na ons toe gebring, waarskuwings en bietjie rigting, spesifiek oor militante deception, wat is in Afrikaans misleiding, demoniese misleiding, wat die vijand na ons, na, nie na ons kant, maar die kerk is geheel in Kaapstad wil bring. En ons het nogal al redelik gebid oor dit, en ek weet van die selle ook al gebid oor dit, en iets wat die Here nogal spesifiek vir ons keer op keer sê, is hierdie ding, verantwoording teenoor mekaar, en regtig verhouding met Jesus, regte, echte verhouding met Jesus, iets waarna ons moet terugkom. En dis iets wat op die ouend een teenvoeter sal wees vir misleiding van die vijand af. So, ek wil op dit, dit is een mond vol en dit is telke bietjie onsamenhangend, maar ek wil bietjie op dit voorbeeld vanoggend en voortgaan met die selle thema as wat Ross en Fred laas ek mee gedeel het en gepraat het. En ja, gesels oor hoe lyk iemand wat Jesus volg. En ek denk binne die hele verhoudingsding, as ons in verantwoording teenoor mekaar wil staan, is daar plek waar jy moet weet wat gaan binne jou aan. Jy moet weet waar, ek moet weet waar is ek. En waar staan ek teenoor Jesus, waar staan ek teenoor ander mense, en letterlik wat gaan aan die binne, wat gaan aan in my hart. Want men, net vandaar kan die mens regtig eerlijk wees met mekaar en saam met mekaar stap. En nou ja, soos Fred gesê het, soek weer en vind uit wat gaan aan jou eie kop en hart. En ek moet sê, ek is nog as die begin van die jaar deur so een proces. Erika en Daniel het vir een week op Gauteng toe gegaan, na familie toe, en in die alleen wees en alleen in die huis wees, is altyd een tyd wat die Here man so'n bietjie vastvat, want jy is so'n bietjie meer geconfronteerd met wat gaan aan in jou hart, want het is stil genoeg dat jy actually kan hoor. En so ek moest deur een paar goed werk, en ek was nogals, ek dink een bietjie ontnuchter en een bietjie geskok oor wat daar aangaan, hier binne. En is nog steeds bezig om deur baie van die goed te werk, en baie van het is het te doen met waarom ons hier praat. En ek moest vir myself die vraag gaan afvra, hoe lyk my verhouding met Jesus? Hoe lyk my verhouding met Jesus? En letterlik terugkom na die mees basiese vraag wat ons onself kan vra. Ek dink ons beweeg baie keer so makkelijk weg van die basiese goed af. En ons raak deur mekaar, ons raak sidetrack, ons koppe hak een bietjie uit en ons begin weer ons eie ding volg. En is die basiese goed wat ons by Jesus hou. Is die basiese goed wat gaan oor ons verhoudings. En ja, spesifieke versie wat baie van toepassing was op my, wat ek soos moes toepas en nog steeds toepas. En dit vorm baie sterk deel van wat die Here besig is om ons as kerk in geheel te doen. Is 2 Korintiërs 13 vers 5, is nie daar bo nie, maar die Engels van dit sê weer, examine yourself and see that you are in the faith. Examine yourself and see that you are in the faith. Of as to whether you are in the faith. Paulus het dit geskryf het. En ja, soos ek sê, is precies wat die Here met ons gesels op die oomblik. En ja, ek dink het is redelijk duidelik vir julle dat die woord van verantwoordbaarheid teenoor mekaar, wat ons in die laaste ruk oor gepraat het, en dan dit pas by die vriendskap woorde wat Ras in februari in die aande gebring het, en dat het gaan nie net oor die feit dat ons moet verantwoordbaar wees nie. Ons moet verantwoordbaar wees in termen van ons verhouding wat ons in Jesus het, want dit is waar het gaan. Ons moet mekaar help om saam te stap met Jesus en in gelid te stap met Jesus en waarmee hy bezig is in ons levens. So, ons gaan gesels oor om Jesus te volg, specifiek kyk na hoe lyk iemand wat Jesus volg. En ek dink is maar net 'n ander manier om die vraag te vra, maar hoe lyk 'n disipel? En die hele disipelskap is ook eintlik 'n ding wat bietjie van 'n tema is, wat ons die laaste ruk oor deurgaan, as dit nie in die kleingroep leiers opleiding in die begin van februari het ons gesels oor disipelskap en die nodigheid wat ons het om disipels van mense te maak. Maar ek dink voor ons daarby uitkom, moet ons eers elkeen na onsself toe kom en die vraag vra, maar is ek 'n disipel? Is ek 'n volgeling? Is ek iemand wat Jesus volg? En so, ons gaan 'n bietjie 'n treetjie teruggee vanoggend. En ja, as ek wil hê iemand moet my volg soos ek vir Jesus volg, dan moet ek mos vir Jesus volg. So dit is redelik nodig. Ons gaan 'n bietjie binne dit gesels. Ek wil 'n bietjie kyk na Johannes 15 vers 4 tot 12. Ons gaan gesels oor hoe lyk iemand wat Jesus volg binne die konteks van wat daar staan. En so het julle gou saam met my sal lees, dis 'n redelike tyd eentjie, maar kom ons lees, dis die woord van God, so dis geseend. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak het by mekaar en gooi het in die vuur en het verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, so julle vra net wat julle wil en julle sal het verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, julle sal my disipels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief het. So, ons gaan 'n bietjie kyk na die teks, en spesifiek binne dit kyk na 'n ontleding wat Bill Howell daar uitgehaal het. Ons gaan kyk na die volgende skyfies, en ons sien uit 6 punte daar so, wat hy spesifiek daar uithaal oor, wat is 'n disipel, wat is die profiel van 'n disipel? So daar dit noem, en ek denk as 'n klomp verskillende woorde wat 'n mens punte uit daai stuk kan uithaal, maar ek denk sy 6 is redelik sterk, en vir dit baie goed vas. Ons gaan na daai 6 afsonderlik kyk. En ja, hoor wat die Here vir ons sê binne elkeen van hulle. Die eerste een van hulle, 'n disipel bly in Jesus. Miskien sou met gelees vir hulle, disipel bly in Jesus, is gehoorsaam, dra vrug, verheerlik God, het vreugde en het lief soos Jesus lief het. So, kom ons kyk na elkeen van hulle afsonderlik. Hoop ons het tyd om hulle almal te kom en saam te sien. Ok, so die eerste een, 'n disipel bly in Jesus, Johannes 15 vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, so julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Ek moet sê, ek dink die Afrikaanse vertaling daarso van die woord om bly in Jesus is nogals redelik sterk. As ons kyk na die Engels, praat van abide in me of remain in me, is dit van die vertalings doen, van die Nieter vertalings. En men, dis ook redelik sterk, maar ek hou nogals van die Afrikaanse vertaling. Te sê, bly in my, bly in Jesus, is regtig sterk. En ek praat maar van behou kontak met Jesus, maar dis nie net een kontak op oomblik en los van nie, dis een aanhoudende kontak, dis een aanhoudende koneksie met God, maar dis meer as net kontak. Dis nie net een aanraking nie. Dat is soos een rarige, diepgewortelde koneksie. En dis letterlik bly in Jesus. Hy intieme verhouding met Jesus. Ek gaan ons net kyk na die analogie wat Jesus daar gebruik van die wingerd en die lote. Men die wingerd is nie, die lote is nie net op die wingerd opgeplak nie. Dit is net vastgegom daar nie. Dit is soos regtig diep verbintenis, diep koneksie met mekaar. Op die oppervlak lyk het of die 2 minute by mekaar kom daar, so, maar daar is weefsel wat vanuit die wingerdstok uitloop in die lote in. En voedingsstoffe saamstuur en kos saamstuur. Dit is as regte koneksie, daar is een bly in, een gewortel wees in Jesus, in wat hy is en wie hy is. Totale directe connectie. En dan, binnen dit, as daar een vloei van voedingsstoffe is, een vloei vanaf die wingerdstok in die lote in, dan is daar een automatische ontwikkeling van vrug. En ek gaan nou een bykie oor het gesels, maar ek denk ons is baie keer geneig om te kyk na die vrugte wat ek moet dra. En ja, voor ek het noem, ons gaan nou kyk, maar en redig ons self te probeer forceer om vrug te dra, maar dis juist ons die punt baie keer mis. Die vrugdra is juist een nieuwe effect van om verbind met Jesus te wees, om regtig diep worteling in hom te hê. En ja, so as ons vrugte dra, het gaan oor connectie met Jesus, om in Jesus te wees. En ek het nou my draad so'n bietjie verder ingevul. So ja, die connectie met Jesus, die intieme verhouding met Jesus, dit is die fondatie. Dit is die fondatie waarvan alle ander 5 punte ook gaan kom. Regte intieme verhouding met Jesus om hom te volg, om connected te wees in hom, om helemaal binnen in hom te bly, om in hom te wees, is die basis van discipelskap, is die basis van om te stap saam met hom, verhouding met Jesus. En ja, so, intieme verhouding met Jesus, wat is intieme verhouding met Jesus? En ek denk, makkelijkst om dit te verduidelik in termen van wat is intieme verhouding met Jesus, hoe lyk intieme verhouding met Jesus. Die Bybel praat van Jesus as die bruid en ons as kerk, as die bruidegom, en ons weet, dag as Jesus kom, dan sal bruiloftsfeest, want ons allemaal genooi is waarin ons gaan. En ek wil soms binnen in die context bykie gesels so dit op een aardse manier. Dis 2 mense, hulle geloof in mekaar, hulle is op pad om te gaan trou, dis een paar weke of een paar maande weg. Hoe lyk daar die 2 mense se verhouding? Hoe lyk hulle verhouding? Hoe is hulle teenoor mekaar? En, man, ek dink ons kan seker vir jare oor dit gesels. Maar ek gaan net 'n paar punte rondom dit noem. Daar's 'n paar goed. Daar's 'n behoefte om een te wees. Daar's 'n behoefte om in een plek te bly. Daar's baie tyd wat saam spandeer word. Daar's 'n opgewondenheid oor dit wat kom. Daar's vreugde, wat gebore is uit verhouding. Daar is wedersydse liefde, en dit is nie net weer eens 'n oppervlakkige ding nie, dit is as 'n bewys aan liefde aan mekaar. Nie oppervlakkig nie. En dan saam met dit is daar 'n behoefte om tyd saam te spandeer. Die mens met wie jy die graagste wil tyd saam spandeer. En in terme van Jesus, is ons verhouding van onderstelling precies dieselfde te lyk. Precies dieselfde te wees, dan moet 'n behoefte wees om een te wees met Jesus. 'N behoefte wees om by Jesus te wees. Ons het vroeg van jaar een bietjie gesels oor die ewigheidsperspektief en dis iets wat ons net ook oor gesels het, oor wat Fred en Ras ook oor gesels het laas week, haar ewigheidsperspektief van wyn is in so pad. Men, as 'n ewigheid wat voorlê, hierdie lewe is 'n kort tydjie, Etienne het net nou nog eens een bietjie daar genoem, ewigheidsperspektief van, ek wil graag by Jesus wees, om by hom te wees, as tyd wat spandeer word met hom, is opgewonde oor dit wat kom, opgewonde oor die ewige lewe, opgewonde oor om saam met hom te wees, as vreugde, en dan is daar een betoon aan liefde aan mekaar. En ons weer die woord sê vir ons in Johannes, in Johannes, dat ons het Jesus lief, want hy het ons eerste lief gehad. En so daar is, van ons kan ook een betoon aan liefde aan hom kom, en ons sal vinnig een bykie daar nou kloer later, en dan net een honger om tyd saam met hom te hee. Jy het nie goed, wat Ralf Sondag aan gesê het, wat, het is een van die quotable quotes, en hy het gesê, ons moet nooit tevrede raak met ons soeke na verhouding met Jesus nie. Ons kan nooit tevrede wees met ons soeke na verhouding met Jesus nie. Dat is altyd, ons kan altyd nader na hom kom, so ons kan, ja, altyd gaan oor verhouding met Jesus. Verhouding met Jesus het impliseer wederzijdse communicatie, ek denk, beginpunt van communicatie met God, want communicatie is een van die goede wat ons baie bespreek rondom net ons gewone verhoudinge en in huwelik seminare is die een ding wat altyd gaan uitkom, is communicatie, want het is so belangrik, en met God is het precies dieselfde. En die twee goed wat een beginpunt is vir communicatie met God, is sy woord en gebed. En so binnen doen we ons inself een paar vrae, en het eerste een is, wat is my verhouding met God sy woord? Wat is my verhouding met sy woord? Het ek een toewijding na die woord van God? Lees ek dit? Studeer ek dit? Oordink ek dit? Is dit iets wat ek toelaat om rechtig deel van my wese te word? Rechtig iets te word wat, ja, wat begin leef binnen in my? Want dis nie vir ons genoeg om net elke sonnig aan kerk toe te gaan en te dink, sjap, ek is fijn nie. Ons het bietjie gepraat in die laaste week wat ook oor in Engels Ralf praat van consumerist Christianity, of so een soort van een verbruikerschristenskap, waar ons na God toe kom, en ons kom om te ontvang, en om te eet, en om op te teer, in een sin, as ek het bietjie kras kan stel, en nie rechtig om te kom en om te dien nie, ons kom om te ontvang, en baie keer as ons net kerk toe kom, ons kom om kos te kry, en dit hou ons tot woensdag, as ons by klein groep kom, en dan kry ons weer kos, en dit hou ons tot die volgende sondag weer, maar ons kan nie so een verhouding met Jesus bou nie, dit gaan lei tot geen intimiteit met Jesus nie, en dit gaan lei tot geen verandering binnen my om meer soos Jesus te word nie, as ons met die type van benadering kom. En ek dink om het sterk te stel, en dit is miskien een bietjie grafies, maar ek gaan dit doen, analogie gebruik vir dit. Wat doen een hond wat baie, baie, baie honger is, as jy een groot bord kos voor hom neersit? Het julle het al gesien? Hy eet soos een frenzy, hy gulp dit als af, sonder dat ordentlik is te kou. 10, 15 minuten later, wat gebeur dan? Bleh. Hy braak dit alles op. So die kos wat veronderstel was, om iets vir hond te beteken, om hom sterker te maak, het nie daar invloed nie. As hy daar nog steeds honger is, al wat hy oor het, om naartoe terug te gaan in sy eie braaksel, en in die stadium kan hy nie meer achterkom, wat is vleis en wat is brood nie. So hy kan nie dit wat vir hom gegee is om te kou en so te maak dat het verteerbaar is nie, hy het dit nie. En dis wat ons moet doen, dit is baie keer ons na God toe kom, is ons net kom sondag kerk toe, woensdag sel toe, maar die rest van die week vat ons nie sy woord en ons lees en ons voed ons self uit dit uit en kry daaruit stikkies kos wat ons kan verteer, wat ons kan oorkou, letterlik oordink, deel maak van ons, totdat het verteerbaar is nie, want dan is het in ons systeem, dan is het deel van wie ons is. En dis hoe ons die woord van God moet benader, letterlik, elke liewe dag na Jesus toe kom. En, ons kan nie met rusbang christene wees, en ons self vet voer die hele tyd, en net luister na hoe ander mense na God toe kom, en Jesus volg nie. Ons moet het self doen. Ons moet fiks wees, en hy woord, wat, men die Bybel sê, dis die swaard, ons moet weet hoe my swaard te kan gebruik, ons moet fiks genoeg wees om het te kan gebruik, en effectief te kan gebruik. So, ek sê, God, waar is ons die misleiding, en ek dink, en binnen dit, die veiligste plek vir elke liewe individu om homself te beskerm teen misleiding is ken die woord van God. Maar dan kan jy enigiets van jou kant toe kom, kan jy gaan vat, jy kan dit vergelyk met die woord van God en jy kan sê, okay, hier is die waarheid of hier is nie die waarheid nie. En ja, regtig belangrik. As julle in my bly en my woorde in julle, dan wil ek kyk na die tweede deel van vers 7 ook. Julle sal vra wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Praat van gebed. Die tweede ding binne dit is kommunikasie met God as met ten doel intieme verhouding met God. Wat is my verhouding teenoor gebed? Wat is my benadering tot gebed? En ja, weet nie weer eens, binne dit die kennis van Godse woord vorm weer daar, vorm die basis van gebed en om na die Here toe te kom. Want dit is wanneer ons dan, as ons daai kennis het, dan kan ons kom by 'n plek van waar ons in autoriteit kan bid en ook kan bid binne in die wil van die Here. En dis ook waar ons baie keer die ding mis en met daai, wat jy also sê, wat jy sal vra wat jy wil hê en jy sal dit verkry, dit gee ons die carte blanche om net enige ding te vra nie. Ek dink men, jylle allemaal stap hulle tydjie saam met Jesus, jylle weet het. Ons, iemand wat reg Jesus volg, weet waarvoor om te bid en wat om te bid. So, die vraag is, bid ek en waarvoor bid ek? En ek denk, binnen dit ook, waarvoor ek bid, is baie keer die aanduiding van, het ek regtig verhouding met Jesus. En volg ek regtig vir Jesus. En ja, so ons, en binnen dit ook, ons moet vir mekaar bid en mekaar opdra aan die Here toe. Gebed. Gebed is dan, men is die woord van God in gebed, maar gebed is dan ook die plek waar ons leer om sensitiviteit te kweek vir die Heilige Gees en wat die Heilige Gees sê, dat ons op die Heilige Gees ook kan staat maak. Ok, dit is nie die eerste een van die disipel bly in Jesus, praat regtig van, het constante, intieme verhouding met Jesus, en dis iets wat vloei, dis elke dag een plek van kom naar die geheime plek in Jesus, elke dag is een plek waar jy stap saam met Jesus, jy leef vir hom. Die tweede ene disipel is gehoorsaam, iets wat Vrede bykie genoem het, ek gaan nie te geweldig van het, baie van het sê nie. Johannes 15 vers 10, as jy my gebooie bewaar, sal jy in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my vader bewaar, en in sy liefde bly. En ook Johannes 14, 21, net een klein bykie voor dit, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my vader lief hee, en ek sal hom lief hee, en my aan hom openbaar. Ok, nou was hom hier gesê, verhouding met Jesus, daar is een liefde betoon aan Jesus, en as ons hier uitkijk, en ook uit 1 Johannes, is het ook baie duidelik, dat om Godse gebooie te gehoorsam, is een van die tekens van die feit, dat ek het God lief, om te gehoorsam met wat hy doen. So, dus, ja, gehoorsamheid is liefde, maar dan is gehoorsamheid door die wil van God, en is dan gehoorsamheid door die wil van God, en ek wil net twee types gehoorsamheid hier vir ons onderskei, en Vrede het ook genoem, so ek gaan nie baie oor dit sê nie, maar die een is, met die typische goed wat jy weet, jy ken die woord van God sê, moet nie dit doen nie, doen dit, en dis gewoonlik vir ons is gemakkelijk met reels, ons hou van reels, so die type van goed, jy weet het, so jy doen het of jy doen het nie, of jy gehoorsam het nie, dis net een besluit wat jy maak, maar die ander is een bietjie moeiliker, hy ding van, wat sê God vir my, wat moet ek doen, waarin moet ek gaan, wat is sy pad vir my, wat ek moet stap, en daar is die type gehoorsamheid wat uitvloei van uit intieme verhouding met Jesus, waar ons intiem soek na wat is Godse wil vir my lewe, en binnen dit sal God dan die antwoord gee. So, ons moet hart kweek om gehoorsam aan God te wees en gehoorsam aan God te bly wees, om aan te hou met dit. En ek dink, dis iets wat ons nie moet onderskat nie, maar ons kyk net na Godse plan op hierdie aarde, dis constant betrek hy mense by dit, dis constant afhankelijk van mense se gehoorsamheid. En men, Johannes en Maria, hulle die pap babiekie Jesus, men, denk hy aan Jesus, die Jesus wat God is, kom na die aarde toe, as a pap babiekie. So vulnerable, het hy besluit om te kom, miskien erg bietjie gesels oor dit, maar, ek sê, jimmel sê, engel, verdroom, ek kan nie spesifiek nou wat het was nie, kom na Josef toe, en sê vir hulle, maar hulle moet Egypte toe vlug, want Herodes wil die persoon wat daarvoor geprofeteer is, koning is wat gekom, en hy wil hom doodmaak. Wat sou gebeur het, as Josef en Maria nie gevlug het nie? As hulle nie gehoorsam was, aan God se stem nie? Men is die gedachte, wat ons nie eindelijk eers aan kan, soos dink nie, maar die feit is, hulle moes gehoorsam wees, in die wat God vir hulle gesê het. Abraham is een ander ou, men hy, God sê vir hom, gaan offer jou seun Isak as 'n teken dat jy lief is vir my. Ek het myself baie keer in daai situasie probeer indink en dink net maar ek sou gedink het, Here, ek hoor hierdie, maar ek weet die woord sê ek mag nie moord pleeg nie. So die twee korreleer nie vir my nie, so daarom nee, dis nie wat met my praat nie. Nou Abraham het die woord van God gehad nie, maar hy het God se stem intiem geken. En hy was nog steeds gehoorsaam aan dit. Hy het God so intiem geken dat hy was bereid om letterlik moord te pleeg. En die Here was getrou, die Here het hom net vooruit gedoen het gestop, mens ken die story, maar het praat nog steeds net van hy totale gehoorsaamheid aan God. En binne dit, die totale verstaan en ken van die Here se stem. En ja, dit is net vir my ongelooflik. En ander wat my bietjie uitvrik is Hosea. Daar was hy altyd is die enigste Mexikaanse profeet in die Bybel, Hosea. Maar die Here het vir hom gesê, gaan trou met 'n prostituut. Mens jy het vir my moet sê, soos, nee. en hulle was gehoorsaam. Hulle het gedoen. Hulle het 'n hart gehad vir God. En binne dit, gehoorsaam gebly. En wat jy moet doen. So ja, dis ons regtig by 'n plek van ja, geloof uitkom, om my plek om ons daai stap van geloof neem en die Here vertrou, selfs al maak dit nie sin in die natuur nie, neem daai stap en vertrou die Here. En ja, hierdie hart om sy wil te doen en hy doen die res. Die derde disipel dra vrug. Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik dat julle vrug dra en julle sal my disipels wees. En dan vers 16 ook. Julle het my nie gekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat vrug en dat julle vrug kan bly. En nou ek het net nou aangeraak gesê ons vrug dra is ook, dis nie fokus is op vrug dra nie, fokus is op verhouding met Jesus. Want is in verhouding met Jesus waar daar 'n outomatiese vloei van vrug gaan wees het in ons lewens gebeur en men dit als volg uit die analogie van die wingerdstok wat Jesus self gebruik. Wingerdstok bring voedingsstowwe en as 'n konstante vloei, 'n daaglikse vloei van voedingsstowwe wat kom is daar nie is nie, dan natuurlik dan stop, dan vrek die lood. Dit is so logies en normaal soos wat dit is. Maar ja, so dat die vrug is 'n produk van daai intieme koneksie, daai intieme verhouding met Jesus wat ons doen. En dis nie iets wat ons kan forceer nie. Ek weet nie of julle al gedink het hoe 'n boom vrugte produseer nie. Dis nie van nie. Dis nie 'n vrugte produseer nie. Dit gebeur nie. Dis so as 'n outomatiese vloei. En dis ja, dis presies dit. Ons kan by plek van dissipline uitkom en dit kan help. Dit kan help dat ons nader kom na vrug dra, maar as ons wil vrug dra wat regtig bly, dit bly gebore van uit 'n plek van verhouding met Jesus. En waar binne dit ons self onderdanig maak aan daai proses wat Jesus in ons doen, waar ons harte en ons denke verander. So die vrugte dan later net natuurlik vloei. Ok, maar selfs al is dit iets wat afhanklik is van verhouding met Jesus, is nog steeds nodig dat ons seker maak, ons dra vrug. Want as ons nie doen nie, dan moet ons weet, hier's 'n probleem. Here, ek sien hierdie is wat ek moet hê, maar ek het dit nie. So ek moet terugkom na u toe en dat u vertrou hierdie om my te help om dit te verander. Maar binne dit is veronderstel natuurlik dat daar is 'n wil om vrug te dra, daar is 'n wil om verander te word. En selfs daai wil om verander te word is iets wat ons kry binne 'n verhouding met Jesus. So, wat is die vrug waarvan ons praat? Is almal in Galasiërs 5 vers 22? Vrug van die gees, liefde, vrede, vreugde, geduld, goedhartigheid, goedheid, liefde, selfbeheersing, en dan goed, wat is nog, sagmoedigheid. Dis als vrug van die gees, dis vrug wat ons moet dra, maar dis wat ons kan kategoriseer as persoonlike vrug. Dis vrug wat ek dra. My vrug, dis persoonlik iets, dis dit te doen met my karakter, te doen met wie ek is. Maar dan is daar 'n ander ene, vrug wat meer van 'n invloed het in terme van die koninkryk. 'n koninkryksvrug is ons dit sou kan stel, koninkryksinvloed. En men as jy vrug dra, as jy veronderstel is om vrug te dra, as jy veronderstel om iemand te wees wat reproduce. Ek kon nie 'n goeie Afrikaanse woord dink vir dit nie. En want vrug, wat is binne vrug? Daar saad. Daai saad is veronderstel om te gaan in die grond te val, te ontkiem, weer geplant te word sodat daar weer vrug kan kom. Dit moet multipliseer, dis 'n anglisisme. Dit moet vermenigvuldig. En dis wat ons veronderstel is om te doen. So die vraag wat ek moet vra is, reproduce ek, reproduceer, kan ek het sê, reproduceer ek, nee, klink goed hier, herproduceer ek, en dit klink soos herkou man, nee, reproduce ek, ons blijf by daai, ja, dis die vraag ons vraag, dis specifiek, ek is die disipel van Jesus, so produceer ek ander disipels van Jesus, en Bill Hall het ook een interessante quote, daar een bykie vooruit, maar ek gaan so lang om te gaan, dis die volgende slide, God's plan for the church is that the discipled church membership is the outreach program. Their behavior and their ability to penetrate their world for Christ tests the relationship to Christ. En dis nogals powerful. Dis nogals powerful. So dit fokus nie net op die vrug in termen van karakter, en hy noem het daar so. En hy praat van their behavior, ok, so daar is die eerste vrug, die persoonlijke vrug, my karakter, wat gebeur met my karakter, maar dan gaan het weier as dit. Penetrating their world for Christ. So ons gaan weier, ons vrug dra wat koninkryks invloed het, wat ons uit ons self het gaan. Rasdok laas ek specifiek gesê het, bezig met een bykie van die reeks oor wat is kerk, en een van die goed wat hy specifiek daar noem, en dit is waar, men ons sien het in die Bijbel, die kerk is onderstel om per definitie uitreikend te wees, om missional te wees, om uit te gaan en mense in te trek in die koninkryk in. En Jesus het die hart vir verlorenis, en as ons verhouding met hom rechtig nastreef, kan ons dat selle hart hee. So dat alles vloe uitvouding uit met Jesus. Ja, kom ons los een ander versie wat ek wil noem. Ok, so disipel draag vrug. Dan, die vierde ene, disipel verheerlik God. Sien waarby ek een bykie wil stilstaan vir een oomlik. Johannes 15 vers 8. Hierin is my vader verheerlik dat julle vrug dra en julle sal my disipels wees. En nou, ek denk ek wil bykie stilstaan by dit, want dit bevat binnen dit een hele paar concepte wat ons benadering tot Jesus nogals bevraagteken of duidelik maak vir ons. So ons moet dus hierin een paar ander vraag vir, en dit gaan nie soseer oor het ek verhouding met Jesus nie, maar hoekom soek ek verhouding met Jesus? Hoekom soek ek verhouding met Jesus? Wat is my rede tot toenadering aan Jesus? Hoekom nader ek tot hom? En binnen dit is dan nog een vraag, hoe nader ek tot Jesus? Hoe nader ek tot Jesus? So, wie is Jesus vir my? En ek denk, iets wat ons baie keer mis is een baie groot deel van my bestaansreg op hierdie aarde het te doen met Godse eer. Ek is hier geplaas om aan God eer te bring. En so ek die rede hoekom God my gered het vanuit my sondige natuur, om hom eer te bring. Dit gaan oor sy eer. My gemaak en my geskape, volgens, of die doel vir dit is sy eer. Jesaja 43, God praat met sy volk en hy verklaar homself hulle redder, en hy sê dit net na aan die einde van Jesaja 42, waar hy praat oor, ons kan duidelik sien, Israel is besonder ongehoorsaam, maar hy sê die volgende daar so, ek gaan nie julle al die 1 tot 7 lees, julle kan het by die huis gaan lees, ek het net vers 1, 3 en 7 uitgehaal, maar nou sê die Heere wat jou geskep het, hy wat jou gevorm het Israel, moet nie bang wees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, want ek is Heer jou God, die Heilige van Israel, jou redder, elkeen wat my as God erken, wat ek tot my eer gemaak het, wat ek gevorm en gemaak het. Ok, so, hy sê, so miskien net, ja, die laaste stikkie daar, elkeen wat my as God erken, baie van die ander vertalings sê dit een bykie anders, ek denk dit is nader aan reg, met die ander, wat as hy sal sê, in die Engels sal sê, you're called by my name, so elkeen wat my erken as God, nee man, ek het nog misgelees, ja, goed, ja, it's called by my name, is eindelijk wat staan, jy is geroep met my naam, ok, so God sê vir Israel, ek het jou geroep, jy is na my naam geroep, ek het jou gemaak tot my eer, en dan ek het jou verlos, want jy is gemaak tot my eer, en dis maar net een speelbeeld van die Heere na ons te kom, van wat hy kom doen met ons, waar hy sal vir my kom sê, maar Jakku, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, ek het jou gemaak, Jakku, tot my eer, ek het jou verlos, Jakku, so dat jy vir my eer kan bring, en dis precies wat die Heere met ons doen, hy is ons redder, en elke liewe een van ons het hy gemaak om hom eer te bring, om hom te loof en hom te prys en sy naam letterlik glorie te bring. In die Engels, waar ons hierso praat van jy gemaak het my eer, in die Engels sal sê you made for my glory. Dis hy konsep van glorie en eer aan die Here wat hy vir ons ja, na toe wil bring. 1 Korintiërs 13:31 is nie daarbo nie. Of jy dan eet en of jy drink, doen alles tot verheerliking van God. Of jy eet of drink of enigiets doen, sê dit daar. Doen alles tot verheerliking van God. Matteus 5:16. Let your light shine, so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So, wat ons ook al doen, vrug wat ons dra, deel daarvan is, dit moet glorie bring aan God, dit in doen om het te bring. So, dan moet ons self een vraag vra binnen dit, is ons besef, maar okay, deel van my bestaansreg is om glorie aan God te bring, doen ek, bring ek glorie aan God, bring my leven glorie aan God, bring het eer aan God, of miskien ja, dan een bykie dieper, het ek die behoefte om eer aan God te bring. En ek wens so klein bykie oor dit gesels, en dan sal ons klaar maak, ek kan die laaste twee punte los vir die volgende keer. Ok, en ek denk baie keer sit ons vast by daarding van bring eer aan God. Ons is baie keer effectieve benadering tot Jesus. So ons moet hy self die vraag afvra, wie is Jesus vir my? En ja, wat is my aard vir my verhouding met hom? Kom ek om Jesus te bedien? Of om bedien te word door Jesus? Of kom ek om hom te dien? En ek denk, ek wil kyk het na een paar voorbeelde net in die Nieuwe Testament, van wat het die Nieuwe Testament skrywers gedoen, wat is die aard van hulle verhouding met Jesus, hoe het hulle daarop gereageer. Romeine 1:1, Paulus, een dienskneg van Jesus Christus, een groep apostel afgesonderd door die evangelie van God, een dienskneg van Christus. Hy gaan verder, hy sê in Filippense 1:1, ek het dit is nie op die slides, wie hulle wees net, hy sê in Filippense 1:1, ek en Timotheus, diensknechte van Christus Jesus. Titus 1:1, ek is een diensknecht van God. Philemon 1:1, ek is gevangene terwille van Christus Jesus. En dan ook Petrus, 2 Petrus 1:1, ek is een diensknecht van Jesus Christus. Jacobus in 1:1, ek is een diensknecht van God en die Heere Jesus Christus. Judas, ek is een diensknecht van Jesus Christus. En dan in Openbaring 1:1, Johannes wat na homself verwys as die diensknecht van Jesus. Ons sien hierso, elke liewe een van die mense wat briewe geskryf het in die Nieuwe Testament, na die evangelies, na handelinge, die briewe wat kom, elke liewe skryver wat een bydrae gelewer het, enigste onsekerheid is Hebreërs, want ons is nie seker wie dit geskryf het, maar van al die ander, elke liewe een van hulle sê, in die begin van een brief, ek is 'n dienskneg van Jesus Christus. So, in Galasiërs 2:20 ook. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer, maar Christus leef in my. Ek wat nou in die vlees lewe, leef ek dit, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek leef nie meer nie. Ek dink daai vers is nogals 'n redelike goeie verduideliking van hoe mens kom tot by die punt van om 'n dienskneg van Jesus te word. En, net binnen dit diensknecht, iets wat julle in die Bybelskool ook so geleer het, wat was die diensknecht in die Oude Testament, of in die Nieuwe Testament tyd? Was hy iemand wat onder verdrukking, slavernij type van was nie? Die diensknecht was iemand, hy het homself vrywillig aan iemand verbind. Hy was nooit geforceer geweest om te dien nie, hy het besluit. Hy het vrywillig besluit, ek gaan hierdie persoon dien. En daarvan af is hy, daar was goed voor gesorg en ja, en die diens van hom was dan vir die rest van sy leven. Hy het vir die rest van sy leven die persoon dan gedien. En ja, om die diensknecht van Jesus Christus te wees, is precies die selle. Het is nie iets wat Jesus op ons kom, op ons af forceer nie. Het is iets wat ons vrywillig van gee. Het is een wilsbesluit. So Paulus verduidelik daar so. Nie direct nie, maar indirect. Jesus het sy leven vir my oorgegee. Daarom sal ek die lewe wat ek het as gevolg van hom, in die eerste plek, daarom sal ek die lewe, kom ek en ek gee dit terug vir Jesus. My lewe gaan nie oor myself, my lewe gaan oor Jesus. As jy besluit om Jesus 'n diensknecht te wees, nie op grond van, jy sal dit wees nie, maar op grond van die liefde wat hy vir jou het. En dan binnen dit, liefde wat reageer en liefde wat ons vir hom het, dat ons dan besluit, maar ja, die man is so goed vir my, ek gaan my lewe vir hom gee, omdat hy lief is vir my. En ek denk net binnen dit, net na die stuk wat ons lees het in Johannes 15, net die volgende versie wat ons nie gelees het, waar Jesus sê, ek noem julle nie meer diensknegte en ek noem julle vriende, want dit is sy benadering wat ons, dit is een liefdesverhouding, maar ons kom nog steeds by die plek waar ons onsself onderdanig maak aan hom, en waar ons, soos al die ander in ons Nieuwe Testament, onsself diensknegte maak vir hom, want ek is nie meer werd nie, Jesus is werd. En ja, en dis, is een van die goed wat Jesus die laaste 2-3 weke ook nog als bietjie met my kom oor gesels, en dis net die vraag van beheer. Wie is in beheer hierso, Jaco? Is dit ek of is dit jy? En dis een constante terugkom na Jesus toe wat ons moet doen in ons levens. Want ja, ek denk die feit is, die oorlog wat ons tot verhouding kom in Jesus, kom ons by een plek van my lewe gee vir Jesus, kom ons by plek van om hom te eer, of dis, wel ja, dis wat ons stel is om hom te dien, en ja, my lewe gaan oor hom. Jesus is Lord, in Engels sê, hy is koning, hy is God, hy regeer. Ek kan nie meer doen net wat ek wil nie, want ek behoort aan hom. My tyd behoort aan hom, alles my behoort aan hom. So, dis letterlik een besluit om te sterf tot wie jy is. Besluit om te weet, my gemak, my rijkdom, my toekomst, my denken, my beplanning, dit behoort nie meer aan my nie, dit behoort aan Jesus. Alles van dit. En ja, so binnen dit, moet ons eigenlijk een verdere vraag vraag, en dit is, aanbid ek vir Jesus? En ek denk, dit is baie keer waar ons dit nie helemaal netwendig recht verstaan nie. Verhouding tot Jesus as hy besit my, hy beheer, of beheer my, en dit is natuurlijk besluit van aankant, of hy besit my, ek is sy, ek is sy besitting, hy is my eienaar, en so moet nie dink, ek gaan jou forceer om te doen wat jy moet doen nie, jy, dat is natuurlijk jy wils besluit, maar ja, hy besit my, maar aanbid ek om vir wie hy is, en ek meen, volgens die HAT, die woord aanbidding het twee betekenisse, dis om iets as God te vereer, en om baie lief te hee. As ons bykie kyk net na van die Griekse woorde, en die Nieuwe Testament gebruik so 5 of 6 verskillende Griekse woorde, om vir die woord in Engels worship of aanbidding, soos ons in Afrikaans het, en nou die meeste gebruik word, hulle allemaal bevat wie die hele concept van eer gee, glorie bring, die type van ding, maar die een wat die meeste gebruik word, bring in die concept van buig neer voor hom, en gaan le, soos in die Engels sal sê, prostrate. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie. Ga nie in Afrikaans probeer nie. So die Engels sal sê, I'm lying prostrate before him. Dis soos letterlik, ek leep plat op my gezig voor die Here. Hoekom? Want ek is nie waardig nie. Hy is soveel meer waardig as ek, dat ek myself so plat maak as wat ek kan. Want hy is God, en hy is koning. En ja, ek is nie waardig om in die teenwoordigheid te staan nie. Dat is natuurlijk die plek waar Jesus se bloed ons skoon was en waardig maak, en in allerlei type van dinge, om die koninkryk in te gaan, maar ons benadering tot hom bly, hy is God, hy is soveel meer waardig as ek, want hy is nie soveel anders as ek. Ek meen julle is meestal van die stuk van Louis Giglio ken, wat hy praat van net the otherness of God. Net God is net soveel anders as wat ons is, in wese, in wie hy is. Johannes die doper het recht gehad, hy gesê het, ek is nie werd om Jesus sy sandale vast te maak. Helemaal erkenning van die feit dat Jesus is soveel meer. En dan het hy verder dan gesê in Johannes 3, hy moet meer word en ek moet minder word. En ek denk, dis binnen daai, is daar die teenstelling ons baie keer mis. Ons gesels, eintlik mag gereeld oor weet, goed, wat is in my leven wat belangriker is as Jesus? Die hele ding van afgoderij. En as ons gesels oor dit, focus ons op een klomp goed, maar ons mis meeste van die tyd die belangrikste van alles. En dit is ek self. Want ons leef in een samenleving vandag wat gebouw word, meer as enige een ooit van tevore, wat gebouw word op self aanbidding. Het gaan oor my. Ek is belangriker as Jesus. En is daar ding wat die Heere wil uitrooi uit ons uit. Want hy soeke, die soeke na materiële besittings, maar ons sal baie keer sê, wat is vir my afgod, vir dat ek een kar wil leven, motorfiets leven, wat ek al weet, ons raak baie triviaal soms, oor baie van die goed. Maar al die goed, alle materiële besittings, wil ek hee, nie omdat ek dit aanbid, maar ek aanbid myself, en ek wil dit hee, om myself te verheerlik, om myself in 'n beter lig te stel vir mense. En self-worship wat die Here wil uitroei. En ek dink as dit is waar ons hart is en ons kom hier na toe en ons kom sing liedere tot Jesus, dan moet ons versigtig raak. En ek sê dit ernstig, maar ek sê dit ook humbly, want ek is precies daar waar jy is. En as ons so is, dan doen ons net lip service tot God. Dan is daar vers wat hy in Jesaja gesê het, wat in Markus 7 ook genoem, Markus 7 vers 6, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. So dis daar wat ons moet regtig die Here voor vertrou, om in ons te swaai, dat ons sal by plek aankom waar, dit gaan nie meer oor my nie. My lewe is nie my lewe nie, my lewe behoort aan God, en dat ons regtig daai eienaarskap, daai lordship van Jesus erken en verstaan, maar dan binne in dit, regte lewensleef van aanbidding. Elke dag besef, Here, ek is die werdie, U is werd, U is koning, en ek is nie. Nou ja, ek dink dat daai uitvloei baie keer is, as ons op onsself gefokus is, ons het 'n totale gebrek aan hart vir Jesus se kerk, en as ons hart het vir Jesus, gaan ons hart het vir sy kerk, want sy kerk kan nie geskei word van wie hy is nie. En ons het al baie keer gesels in die verlede, jylle sou ook al gehoor dat mense noem dit, maar die mense wat apart van kerk rond hardloop, en selfs mense wat hulle beskou hulle self as deel van 'n kerk, maar hulle hardloop op hulle eie rond, en wat hulle basis sê is, ek het verhouding met die kop, met sy breid, ek het verhouding met jou gesig, maar ek wil niks te doen met die rest van jou nie. En dis die verhouding met Jesus dele van, is verhouding met sy kerk, en dis wat die onderlinge verhouding wat ons mekaar het, redig deel raak van wat ons doen en hoe ons het doen. So nie ons by plek uitkom waar ons sê, nee, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, ga nie oor my nie, daarom sal ek Jesus aanbid as koning, daarom sal ek sy dienskneg wees, en my lewe vir hom gee, want hy het my lief, en hy weet wat die beste is vir my, en hy weet wat hy met my wil doen, en hoe hy dit wil doen. Ek sal intieme verhouding met hom nastreef, en dis ook in sy kerk. Ok, so regtig by 'n punt van, kom van my lewe, Jesus ten volle verheerlik, ten volle glorie bring aan hom, erken van die feit dat hy is Lord, hy is my eienaar, en om aanbid binnen dit. En ek denk net binnen dit, ons as gemeente beplan om binnenkort een ding te doen, wat ons as gemeente gaan saamkom. Ons gaan allemaal saam doen, en dit is net iets wat ons voor die Heere wil, ons moet doen, net een gesamentlike terugkom na die hart van Christenskap, en dit is die sterf tot eie self. En ons gaan nog met julle gesels, precies wat ons doen, dit word nog een beetje beplan. Maar ja, julle kan slim opgewonde raak, iets wat ons as gemeente gaan saam doen. En ja, ons voel regtig, Here, roep ons terug, nie net as individue nie, maar ook as gemeente, om terug te kom na die ware hart van aanbidding, en ware Christenskap en geheel al, of ja, dan is een gemeente om dit te reageer. Volgende punt 5 en 6 gaan ek nie nou onmiddellik doen nie, ek dink het raak een bietjie lang. Punt nummer 5, disipel het vreugde, ons het die begin van die jaar een bietjie gesels, dit, so ek gaan hom helemaal oorsien, en dan disipel het lief soos Jesus. Ek denk, ek sal miskien volgende keer een beetje verder gesels oor dit, maar dit is specifiek waar ons begin gesels oor onderlinge verhoudinge. Verhouding wat ons het met mekaar, en is ons lief vir mekaar soos Jesus lief het. Hy stel die standaard nogals hoog. Maar men, omdat hy sê ons mekaar so lief het, beteken dat hy gee ook die vermoë vir ons om mekaar so lief te heen. Ons broers en sisters in Christus. So wat ek wil doen is, weet ek, as ons nie kan gaan in die laaste slide vinnig, is maar net weer een vinnige samenvatting van dit wat ons gedoen het. Die drie belangrikstes wat ek wil ons op moet focus daar so is, intieme persoonlijke verhouding met Jesus, verheerliking van God, en ek wil die laatste een gedoen het, maar ons bykie tyd het gehad loop, maar dit kom uit, al kom al van laatste ek so goed af, die verantwoordbaarheid onder mekaar. So ons vraag jyself een vraag af, kyk na hierdie goed, volg ek vir Jesus, en dan as ons dit uitgestudeer het, draai om en gaan die mense om jou toe en vraag, maar volg jy vir Jesus? So ja, kyk nou self. Etienne, kan jy asblief, julle span ek een bykie voor om te kom. Ek wil met ons vanoggend net, ek wil eindelijk met ons twee liedere sing. Dit is die eerste sing van Every Day, en ons sing het as 'n declaration, is regtig 'n verklaring van ek gee myself oor aan U elke dag, elke dag. En dan het ons hier laaste gedoen het, ek het ons naam vergeet. Ja. Dit is net ek moet regtig hê ons moet ons harte instel en reg instel om God reg te benader, om Jesus reg te benader, want hy is God en hy is koning en het ons fokus daarop en miskien moet ons dit visualiseer vir onsself. Maar as hy stukkie sing van ek gooi my kroon af in die tweede lied, dit is visualiseer hoe ons dit letterlik doen en voor Jesus kom en net neerbuig en ja, onsself gee vir hom. Ek wil net eintlik 'n kort herhaal van Rosie van laasweek, maar ek het hom nog gemis. Maar maak nie saak nie. Dit kom uit die small group tema, die klein groepie tema van die week, waar net regtig gepraat het oor sorry met Jesus wat gaan oor ja, wat ek happen te vergeet. Maar dis intimiteit met Jesus om gehoorsaam te wees in sy wil, onderlinge liefde aan mekaar. Dis iets wat die Here regtig met ons oor gesels en ja, ek dink voor ons moet die onderlinge liefde aan mekaar regkry, maar ek dink voor ons dit doen, kom net regtig na die Here toe en bring ons self voor die Here en sê net Here, ek behoort aan U. U is my God en U is my koning. En dan ja, vat ons dit verder. Nou, hier is dit, ja. Die erkenning van sy koningskap en heerskappy. Dit is die eerste ene. Erkenning van Jesus se koningskap en heerskappy. En dis waar vanoggend ek dink grotendeels gaan. Dat ons elkeen sal kom en ja, net erken sy koningskap en heerskappy in ons lewens. Die regte benadering tot Jesus kry. Cool stuff.